Benedicta tu in mulieribus,
benedicta tu,
et benedictus fructus ventris tu. Ora pro nobis peccatoribus.